es jums nevaru nosaukt amatpersonu vai ne. Es saprotu, ka ģenerāla prokuratūra vai ģenerāla prokurors šo lietu izmeklē. Es domāju, ka tur izies visam cauri. Tā laika ministri zaudēja savu amatu, bet tas iemesls, kāpēc to amatu zaudēja, bija uz laikam trim dažādiem rīkojumiem. Nebija reaģēts un nebija izstrādāts un kabinetam piedāvāts vakcinācijas plāns. Tikai pēc tam atklājās vēl šīs iepirkuma nepilnība. Otrajā vilnī nebija vienprātības vispār kabineta līmenī, vai vajag ieviest ierobežojums. Ļoti smagu diskusiju rezultātā tas risinājums būtu preču sortiments, lai nebūtu priekšrocība lielveikalam, kas ir atvērts ar pārtiku, pret mazo veikalu, kas ir slēgts, jo viņam nav pārtikas. Un tāpēc veidoja preču sarakstus. Bija ļoti neveiksmīgi, ka konkrētā veikalā nu, kāpēc nevar nopikt vienu vai otru preci? Es šo raksturotu drīzāk kā vienu no neveiksmēm. Un mēs gājām prom no šī, un mēs neesam to atkal ieviesuši.